Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 241 nafarga yetdi. Prezident tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi qonunni imzoladi. Qibray sanatoriyasida 17 kundan buyon karantinda saqlanayotganlar janjal ko'tardi. 7 kishi 15 sutkaga qamaldi. Hukumat koronavirusga chalinganlar soni oshish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rmoqda. Viloyat kasalxonalari shunga moslanmoqda. Buxorodagi sanatoriyada saqlanayotganlardan 3tasida koronavirus chiqishi ortidan karantin uzaytirildi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni kuzatish navbati bugun ertalabdan hamkasbim Hurmat Bobojonga o'tgan. Hozir uydan turib men bilan Skype orqali aloqada. Hurmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Hurmat, mana O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq so'nggi vaziyat qanday? Yangi holatlar haqida nimalar ma'lum?
Rahmat Sadrnaga. Demak, Toshkent vaqti bilan kechki 5 ga yaqin olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 263 nafarni tashkil etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar 25 nafar bemor butunlay sog'aygan. O'lim holati 2ta bo'lib turibdi. O'lim holati o'sha 26-27 mart kunlari qayd etilgan holatlar. 4-aprel, ya'ni bugun ertalab 9 da berilgan ma'lumotda 241 nafar odam koronavirusni yuqtirgani aytilayotgan edi. Demak, bir kun oldin esa koronavirusni yuqtirganlar 225 edi, ya'ni so'nggi mana bir kun ichida 38 nafarga oshgan koronavirusni yuqtirganlar soni.
Albatta bu tashvishli ma'lumot, lekin viloyatlar bilan qanday bo'lmasi bor taqsimoti?
Endi bugungi holatlar haqida, demak, bugungi holatlar bo'yicha viloyatlarda qayerlarda aniqlangani ma'lum emas. So'nggi holatlar aynan qaysi viloyatlarda qayd etilgani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi bildiruvida ma'lumot yo'q hozircha. Bundan avvalgi holatlar O'zbekistonning 7ta viloyati va Toshkent shahrida qayd etilgandi. Ya'ni Farg'ona vodiysining 3ta viloyati, Andijon, Farg'ona va Namanganda, endi bu tomonda Buxoro, Qashqadaryo va Xorazmda qayd etilgandi va poytaxt Toshkentda.
Hurmat, mana 27 martdan buyon O'zbekistonda aksar shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkent karantinga olingan edi. Endi shu odamlar shu karantinga qancha rioya qilishyapti? Masalan, shu shaharda odamlar ko'pmi, mashinalar qatnovi ko'pmi? Men yozib Pragadan tashqarini qarab turibman, deyarli mashina uchramaydi. Odamlar-ku umuman yo'q, hamma uyida o'tiribdi. Toshkentda, O'zbekistonda ahvol qanday?
Endi Chexiyada va Yevropa davlatlarida odamlar juda ehtiyotkor qonun tartiblarga. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, 20 o'sha mart oy o'rtalaridan O'zbekistonda 3 odamdan ortiq birga yurish, 2 metr masofalangan holatda yurish kabi choralar yo'lga qo'yilgan, lekin so'nggi ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining so'nggi ma'lumotiga qaraydigan bo'lsak, Toshkentda bir kunda, mana shu so'nggi bir kun ichida karantin qoidasini buzilishi bilan bog'liq 400 dan ziyod holat qayd etilgan. Endi bu vazirlik ma'lumotida 463 ta deb aytilyapti qoida buzarlik. Bu endi Ichki ishlar vazirligi aniqlagan holatlar. Shuningdek, kichik ko'rinishdagi ziyofatlar, bazmlar, ma'rakalar bo'layotgani ham aytilyapti ba'zi joylarda. Hatto mana Jizzaxda o'g'lini armiyadan kelgani uchun ota, mana 3 aprel kuni kecha bo'lgan voqea, ziyofat qilib bergan o'g'lini sinfdoshlariga armiyadan kelgan o'g'li uchun ziyofat qilib bergan va bu otaxon demak kechani o'zida karantin qoidasini buzganlik aybi bilan ma'muriy jazoga tortilgan. Ayni paytda bozorlarda odamlar gavjum ekani haqida ham xabarlar kelyapti. Endi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, ayni paytda mana shu yuk tashuvchilar va do'konlar koronavirus tarqalishi mumkin bo'lgan qaynoq nuqtalar bo'lib turibdi. Chunki taksichilik faoliyatiga taqiqlar qo'yilgan, lekin yuk tashuvchilarga taqiq yo'q, do'konlar ham faoliyatini davom ettiryapti. Ayni vaqtda Sadirna aka, mana o'tgan hafta kirakashlar Damas haydovchilari Damaslarini topshirgani haqida xabar bergan edik. Endi transport qatnovi to'xtagan, taksichilik faoliyati to'xtagan. Ayni paytda ayrim kirakashlar mana shu yuk tashuvchi qiyofasida kirakashlik faoliyatini ham davom ettirayotgani haqida xabarlar olyapmiz.
Hurmat va so'nggi savolim, dunyodagi vaziyatni ham kuzatib boryapsiz, tinglovchilarimizni bir xabardor qilib qo'ying, qayerda, qanday?
Endi dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, mana shu koronavirusga chalinganlar soni mana hozirga qadar 1,200,000 yaqinlashib qolyapti. 1,000,000lik marradan o'tib, 1,100,000 marradan o'tib, 1,200,000 yaqinlashib qolyapti. O'lganlar soni ham 60,000 yaqinlashib qolgan. Virus eng ko'p tarqalgan mamlakatlar AQSh, Italiya, Ispaniya, Xitoy bo'lib qolmoqda. Markaziy Osiyoga keladigan bo'lsak, endi O'zbekistonning qo'shnilari bo'lgan davlatlarga keladigan bo'lsak, hozirda Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston virus kirib kelgan 3 davlat bo'lib turibdi. Tojikiston va Turkmanistonda qayd etilmagan bu kasallik. Eng ko'p holat hanuz Qozog'iston hisobiga to'g'ri kelyapti. Bu davlatda koronavirusga chalinganlar 450 nafardan ziyod, Qirg'izistonda kasallik 130 dan ortiq odamda qayd etilgan. Endi O'zbekistonda boya aytganimdek 263 nafar odamda bu kasallik qayd qilingan. Endi 30 milliondan ortiq odam yashashi hisobga olinsa, O'zbekistonda bu raqam boshqa Yevropa yoki AQShga qaraganda unchalik ko'p emas.
Rahmat. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti va bu haqdagi to'liq tafsilotlarni Ozodlikning jonli blogida kuzatishingiz mumkin, o'qib borishingiz mumkin. Hurmat, rahmat sizga. O'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat, Sadin aka.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida saqlanayotgan o'nlab o'zbekistonlik karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani va sharoitning yomonligiga norozilik bildirib janjal ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka sihatgohdan jo'natilgan videolarda bu sanatoriyada saqlanayotganlar 14 kun deb aytilgan karantin muddati tugagan bo'lsa-da, uylarga qo'yib yuborilmayotganiga izoh talab qiladi. Energetik sihatgohida 17 mart kuni Dubaydan uchib kelgan aksari tujjorlar bo'lgan 254 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sihatgoh rahbariyati ham, O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham energetik sihatgohida 14 kunlik karantinga olinganlarning aytilgan muddat tugaganiga qaramay nega hanuzgacha ushlab turilganiga izoh bermadi. Shaxsi ochiqlanmasligini istagan ayol Ozodlik bilan suhbatda karantinga qarshi emasligi, lekin 14 kunlik karantin tugagan bo'lsa ham o'zi va yana Dubaydan uchib kelgan 253 nafar o'zbekistonlikning uylarga ketishga ruxsat berilmayotganidan norozi ekanini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa karantindagilarning so'zlariga ko'ra, ular 2 marta tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan va shifokorlar koronavirus testlari natijasi negativ chiqqanini aytishgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar o'zlari va energetik sihatgohida karantinda ushlab turilgan boshqa o'zbekistonliklarda koronavirus belgilarini kuzatmaganliklarini aytishadi. 2 aprel kuni Ozodlik bilan gaplashgan ayollardan yana biri karantindagilarning antisanitariya holatida saqlanayotganini iddao qiladi. Boshida kelganimizda yaxshi siylashdi, keyin bir mahal ovqat berib boshlashdi. Hozir faqat buxanka non va grechka makaron sho'rva bo'lib qoldi. Bizni bu yerda qo'ydek saqlashyapti, lekin bizni tashvishga solayotgan narsa bu yerdagi antisanitariya holati, idish tovoqlar dezinfeksiya qilinmagan, hatto yaxshi yuvilmagan deydi
ayollardan biri. Toshkent viloyati Kibray shahridagi energetik sihatgohi mutasallilardan biri yomon sharoitlar haqidagi iddaolarni rad qiladi. Uch mahal ovqat har kuni, alohida dush, tualet, bizning sanatoriyada dam olganlar qanaqa sharoitligini bilishadi. Zerikishmasin deb kechalari diskotekalar qilib beryapmiz. Navroz bayramini ko'tarinki qilib berdik. To'g'ri, uylarga borgisi kelyapti, bola chaqasi bordir, lekin bu bizning qo'limizda emas. Vaziyat juda jiddiy, o'zingiz bilasiz, hamma karantin tartibiga bo'ysunishi kerak, dedi sihatgoh mutasaddisi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi saytida koronavirus tarqalgan mamlakatlardan kelgan o'zbekistonliklar 14 kunlik majburiy karantinga olinishi aytilgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 2 aprel kuni ozodlikka olingan rasmiysi energetik sihatgohida 17 kundan buyon karantinda ushlab turilayotganlarning nega uylarga yuborilmayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Ozodlik xabardan bir kun o'tib, 3 aprel kuni sihatgohda janjal ko'targan va karantin qoidalarini buzgani uchun 7 fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Sihatgohdagilar karantinda ushlab turilayotganlarning u yerdagi sharoitidan nolayotganini aytishadi. Ayrimlar ularni noinsoflikda ayblab chiqishdi. Har holda bizga o'xshab aeroport yo'laklarida yotganlari yo'q. Sizlarga sanatoriylarni berib qo'yishibdi. Shukr qilmaysizlarmi deb yozdi Rossiya aeroportida tunayotgan Rustam ismli mehnat muhojiri. Hozirda O'zbekistonda koronavirus bo'yicha 100 mingdan ziyod odam karantinga olingan. Bu haqda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov 3 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Dastur davomida hukumat koronavirusga chalinganlar soni oshish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rmoqda. Viloyat kasalxonalari shunga moslanyapti. Buxorodagi sanatoriyada saqlanayotganlardan 3tasida koronavirus chiqishi ortidan karantin uzaytirildi. SES xodimlari maxsus kiyimsiz dezinfeksiya qilmoqda. Bu xizmat uchun aholidan pul olinyapti. Raqamlar koronavirus pandemiyasi haqida aniq tasavvur bera oladimi? Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Buxorodagi sanatoriyada saqlanayotganlardan 3 nafarida koronavirus chiqishi ortidan karantin muddati uzaytirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahridagi Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida karantinda ushlab turilgan 3 nafar fuqaroda 28 mart kuni koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirildi. Ushbu sihatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sanatoriyada ishlovchi shifokorning ozodlikka aytishicha, so'lak testi natijalari pozitiv chiqqach, 3 bemor shifoxonaga olib ketilgan. Qolganlari uchun karantin muddati 10 aprelgacha uzaytirilgan. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasi karantinida ushlab turganlarning ayrimlari ozodlik bilan suhbatda. Kasallik o'zlariga ham yuqqan bo'lishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytishdi. 3 aprel kuni ozodlik bilan gaplashgan ayollardan biri karantindagilar orasida saraton kasaliga chalinib jarrohlikni boshdan kechirganlar, yosh bolali va homilador ayollar, shuningdek yoshi 60 o'tganlar borligini aytdi. Biz bilan birga Istanbuldan uchib kelgan 3 odamda chiqdi. Hamma qo'rqib qolgan. Chunki bu yerdan onkologik kasal bo'lib jarrohlik qilinganlar, qariyalar bor. Ular ham bizga ham koronavirus yuqqan bo'lishi mumkin deb qo'rqayapti. Faqat bir marta so'lak testi qilishdi, boshqa qilishmadi, deydi ayol. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasining ozodlik bog'langan shifokori karantinda ushlab turilayotganlarning 3 nafarida koronavirus aniqlangani, buning ortidan karantin 10 aprelga uzaytirilganini tasdiqladi. Shifokor karantindagilar orasida kasallik tarqalish oldini olish uchun choralar ko'rilayotganini ham aytdi. 10 aprelgacha karantinda qolishadi. Hozir ular bir-biridan alohida izolyatsiyada ushlab turilibdi. Ovqat ham alohida xonasiga olib borib berilyapti, dedi shifokor. Vrachning bu gapiga e'tiroz bildirgan Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida qolayotgan karantindagilar o'zlarining tibbiy niqobsiz yurganini aytishdi. Karantin muddatini uzaytirish uchun tibbiy izoh berilganiga qaramay, mutaxassislarning bu qaroridan norozilar ham talaygina. Ahvol juda yomon, hamma bezovta bo'lyapti. Boshida kelganimizda 14 kun o'z ixtiyorim bilan karantinda qolaman deb tilxat olishdi. Pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. Bugun 12 kun bo'lyapti. Shifokorlar 3 odamda koronavirus chiqqanligi uchun yana 10 kun qo'shimcha karantinda bo'lishga majbur ekanligimizni aytishdi. Hali 10 apreldan keyin ham karantin muddati uzaytirilishi mumkin dedi. Karantinda ushlab turilayotganlardan yana biri. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish shtabi xodimi 3 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda karantindagilar va umuman jamoatchilikni sabrli bo'lishga chaqirdi. Maqsadimiz kasallik tarqalishiga yo'l qo'ymaslik. 14 kun deyildimi 14 kun, 24 kun deyildimi 24 kun. Shuncha muddat karantinga amal qilinishi kerak. Bu kasallikni inkubatsion davri 14 kun va undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hozir sabrli bo'lish kerak. Dunyoning qaysi davlatida qimmat turadigan sanatoriylar karantindagilarga bepul berilyapti? Ozgina chidamli, sabrli bo'lish kerak dedi shtab xodimi. Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi, ya'ni SEOM xodimlari maxsus dezinfeksiya kombinezoni uchun o'zlaridan majburiy pul yig'layotganini bildirdi. Koson tuman sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari esa pul to'lamagan odamlarning uyini dezinfeksiya qilmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan kosonliklarning aytishicha, SEOM xodimlari pul bera olmagan kambag'al oilalar hovlisini chetlab boshqa xonadonlarga o'tib ketmoqda. Ozodlik bog'langan sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbarlari bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharisab shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazining ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis koronavirus tarqalishiga qarshi kurashayotgan xodimlar uchun alohida ish kiyimi yo'qligini bildirdi. Bu qanday sanitariya markazi bo'ldiki, oddiy kombinezon bo'lmasa, ishchilarimiz Damas mashinalarini shundoq ishxonamizning eshigi tagida oq xalatlarga o'ranib olib dorilamoqda. Axir bu mashinalarni dorilash uchun maxsus bir joy, dorilovchi maxsus kombinezonda bo'lish kerak. Bizda esa xuddi bozorga o'xshaydi. Katta ko'chada odamlar o'tib ketib turgan joyda dorilayapti, deydi mutaxassis. Bu mutaxassis o'z tumanida sanitariya xodimlaridan kombinezon sotib olish uchun majburiy pul yig'layotgan iddao qildi. Bunday holatlarga SEOMlar doim tayyor turish kerak emasmi? Davlat nahot bunga pul ajratmagan bo'lsa, nahot oddiy kombinezon topish shuncha qiyin bo'lsa, bosh vrach sanitarkalardan tortib vrachlargacha hammadan vazifasiga qarab pul yig'ib oldi. Kuni kecha davlat dezinfektorlarni 250 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Bosh vrach esa bu pullar kartochkalarga tushgandan keyin yarmini naqd shaklda qaytarib berishni talab qildi. Majlisda janjal bo'lib ketdi. Profsoyuzimiz bizni himoya qildi, deydi mutaxassislardan biri. Sharisab tuman sanitariya epidemiologiya markazining ismi sir qolishini so'ragan laborantlardan biri o'tgan yil so'ngida boshlangan qisqarishlar bu xizmatni juda og'ir ahvolga solib qo'yganini aytadi. Ilgari Sharisab va shahar stetslari bor edi. Tumanni shaharga qo'shib yuborishdi. Qancha mutaxassislar ishdan bo'shatib yuborildi. Stetslar zaiflashib qoldi. Bizni esa yarim stavka bilan shaharga qo'shib olishdi, deydi laborant. Sharisab shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Faxriddin Jumanov ozodlik bilan suhbatda kombinezon yetishmasligini tan oldi, lekin bu uchun xodimlardan pul yig'ilganini inkor qildi.
Umuman kategorik rad etaman, uni asoslarini beraman, hech qanaqa pul yig'ilish holati bo'lgan yo'q.
Bosh vrachning aytishicha, hozir SEOM xodimlari bir marta ishlatiladigan kiyimlar bilan dezinfeksiya qilmoqda.
Yo'q, ta'minotimiz bor, qilib turibmiz. Mana hozir bitta bas, barcha kuniga 30-40 odam chiqaramiz. Hammasi kiyintirilgan holatda. Bir-birga 10 guruh qilib, 3-tadan 2-tadan qilib chiqarib ishlayapmiz. Undan tashqari mana obodonda 2 mashinalarni ham jalb qilganmiz. Ularni ham ko'chalarda zabrab o'tkazish uchun. Pazarda mashinani jalb qilmayapti. Jamoatchilikdan o'sha ishdan bo'shab ketgan xodimlarni chaqirib, mana 1 apreldan boshlab yana ularni ishga biroz ularni hozir shu ishga jalb qilyapmiz,
deydi bosh vrach Faxriddin Jumanov. Koson tumanining Regzor mahallasida yashaydigan 63 yashar Muhtaram Xo'janova ozodlikka bog'lanib, SEOM xodimlari xonadonlarni pulga dezinfeksiya qilganini xabar qildi.
Dezinfeksiya qilgani kelishibdi, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga turardim. Ro'yxatdan chiqdingiz deb bu rais nima qildi? Xuddi nima qilib qo'ydim, o'sha 10 000 pul olib ketibdi. Bu prezidentimiz shuncha jon kuydirib narsa qilib, mana koronavirus bo'lgandan beri qanday ahvolga tushgan o'sha odam. cho'kib qolgan. Shunchalik xalqni o'ylab, xalqni nima qilib shunchalik yo'qiyapti-yu, mana bu mahallaga o'tirgan oqsoqollar nima qilyapti? Vakil yuborib, vakillar bilan birga 10 mingdan berasizlar deb uyimni yig'ib yurgan ekan. Mana masalan, kecha qizim attikadan borib 4-ta tabletkani olib keldi 1000 so'mga. Avval bitta tabletkani 5 litr suvga qilib dezinfeksiya qilish kerak ekan. Avval 1200 ta xonadon bor. Bundan olgan pullarni nima qiladi mahalla raisi?
Deydi muhtaram Xo'janova. Ayni shu mahallada yashovchi Fazilat Normurodova davlat tomonidan tekin qilib qo'yilgan dezinfeksiyalash ortidan pul qilayotganlarni xalqning qayg'usidan foyda ko'rayotganlar deb atadi.
Mana qo'shnilarimiz nogiron, haqiqatan ham nogiron o'sha ayol 10 ming puli bo'lmagan ekan, o'shani berolmagani uchun o'shani uyini dezinfeksiya qilmadi. Doniyorov Rajab o'sha kam ta'minlangan oila uylari cho'kib yotibdi. O'sha puli yo'qligi uchun yeyishga ham hozir noni yo'q. Mo'minov Firuz degan yigit 10 ming emas, 5 ming beraman desa, uni ham uyini qilmay ketibdi.
Deydi Fazilat Normurodova. Rigzor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shodixon Ochilov Ozodlik bilan suhbatda ba'zi fuqarolardan dezinfeksiya uchun pul olinayotganini qisman tasdiqladi. Kam ta'minlangan oilalarni bepul qilib berishyapti, lekin odamlar o'zi 10-15 ming so'mdan berishyapti. Bunda majburlash degan narsa yo'q, ertaga yana kelishar ekan, dedi Shodixon Ochilov. Kosonliklar aholi uylari dezinfeksiya qilingani uchun 10 ming so'mdan olingani qayd etilgan kvitansiyalarni ham Ozodlikka taqdim etdi. Koson tumani Seon bosh vrachi Raima Ovilova Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermagani sababli u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi kurashga qaratilgan tadbirlar doirasida ishlanmaydigan kunlarni 30-aprelgacha uzaytirdi. Bu rejim Putin ta'kidicha karantin paytida uyda o'tirish buyurilgan davlat xizmatchilar maoshining to'liq to'lanishini kafolatlaydi. Karantin holatda qolgan va ishlayotgan muhojirlar rejimning uzaytirilishi ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkinligidan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Payshanba 2-aprel kuni rossiyaliklarga yana bir telemurojaat bilan chiqqan Vladimir Putin majburiy ta'til muddatining 30-aprelgacha uzaytirilganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti o'z chiqishida mamlakatning aksar qismida joriy etilgan izolyatsiya rejimi koronavirus tarqalishini nazoratga olishga xizmat qilganini, ayni paytda Moskvadagi vaziyat murakkabligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda hozircha na prezident, na Moskva hukumati uzaytirilgan rejimning mamlakat xususan poytaxt Moskvadagi millionlab mehnat muhojirlari hayotida qanday aks etishiga rasman oydinlik kiritgani yo'q. Maxsus qaror yo'q bir paytda tegishli idoralar muhojirlarga patentlarni kechiktirmasdan o'z vaqtida to'lab berish shartligini eslatmoqda. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarni ishlamaydigan kunlar muddatining 30-aprelgacha uzaytirilgani xavotirga solmay qolmadi. Moskva shahrida tikuvchilik qilib kelgan 32 yoshli farg'onalik Nargiza Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishi to'xtab qolgani bois ijara haqini to'lashga ham puli qolmaganini aytadi. Bu yerda kvartirani ijaraga olganmiz. Ishlab turganimizda o'zimizga soliq va kvartplata to'lashga yetarli pul ishlay olamiz Moskvada. Patentimiz, registratsiyamiz bor. Putin fuqarolarga oyligini to'lab beraman debdi. 28-martdan ishlamasdan uyda yotibmiz. Kecha magazinlarga borib ish izlab ko'rdik. Bizga o'xshaganlar allaqachon egallab bo'lgan. Hozir biroz pulim bor, produktaga yetadi. 15-gacha bo'lsa bir amallaymiz deb o'tirgandik. Lekin Putinni eshitib vahimaga tushdik. 30-gacha uzaytirsa kvartirani qanday to'laymiz? Patentni to'lashim kerak. 9-martda registratsiyam tugaydi. Nima qilaman? Deydi Nargiza. Nargiza muhojirlar asosan xususiy tadbirkorlar qo'lida yoki davlat idoralarida rasman qayddan o'tmasdan ishlab kelgani bois karantin vaqtida birortasiga yordam puli berilmasligini aytadi. Ozodlikning yana bir suhbatdoshi 37 yoshli andijonlik Shavkat avtomobil ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanadi. U joriy karantin ta'tilini mehnat muhojirlarining eng katta dushmani deb atadi. Biz hozir yopildik, ishlay olmayapmiz. Ishchilarimga javob berib yuborganman. Ularga pul to'lashga imkonim yo'q. Men o'zim kvartira pulini berishim kerak, boshim qotgan. Xolamning o'g'li qurilishda ishsiz yotibdi ekan. Sheriklardan 1-2 so'm olib tirikchilik qilyapti. Firmamiz binosini arenda pulini berishim kerak, sayt pulini to'lashim kerak. Kecha Food City'ga borib, oxirgi 5000 rublga bozor qilib keldim. Bu yog'i Xudodan, dedi Shavkat. 2 aprel kuni Moskva shahar meri Sergey Sabyanin o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimini buzganlarga 4-5 ming rubl jarima joriy etdi. O'zbekistonlik muhojirlar shahar ma'muriyati harakatlanishni mutlaqo cheklash ortidan haydovchilik qilib kelgan migrantlar ahvoli ham og'irlashishini aytmoqda. Eslatamiz, shu yilning 25 martida Rossiya prezidenti 28 martdan 5 aprelgacha bo'lgan muddatni ishlamaydigan kunlar deb e'lon qildi. Bu chiqish ortidan ko'plab mintaqalarda majburiy o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimi joriy qilindi. 3 aprelga bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirus yuqtirganlar soni yana 600 kishiga ko'payib, 4149 kishiga yetdi. O'lganlar 34 tan tashkil etdi.
Dastur davomida kasalxonalar Rossiyadan 500 ta tibbiy ventilyator kelishiga ko'z tikmoqda. Toshkentdagi chayqovchilar istagancha yetkazib berishga tayyor. COVID-19 inqirozi kuchaygan sari Mirziyoyev ham Markaziy Osiyo yetakchilari o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishga urinmoqda. Oilasi koronavirus karantinida bo'lgan vrach isitmalagan o'g'lini tug'ruqxonada davoladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Hukumat koronavirusga chalinganlar soni oshish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rmoqda. Viloyat kasalxonalari shunga moslanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand shahridagi travmatologiya ortopediya ilmiy amaliy maxsus tibbiyot markazidan bemorlar chiqarib yuborilib, yaqin kelajakda koronavirus yuqtirish ehtimoli borlarni davolaydigan kasalxonaga aylantirildi. Ayni kunlarda O'zbekistonning aholi zich yashovchi boshqa katta shaharlarda ham koronavirusga chalinganlarni qabul qilish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ozodlik gaplashgan toshkentlik mulozim. Mamlakat hukumatining vaziyatga jiddiy yondashayotgani va eng yomon vaziyatda 200 mingga yaqin odamning virusga chalinish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bu haqda xabar bergan Samarqand viloyat sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi xodimiga ko'ra, Samarqanddagi kasalxona virus yuqtirganlarni davolashga zarur bo'lgan barcha uskunalar, xususan dezokamera va sun'iy nafas oldirish apparatlari bilan jihozlangan. Samarqanddagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi ham faqat koronavirus yuqtirganlarni davolashga mo'ljallanib qayta jihozlanayotgani aytildi. Samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonovaning ozodlikka bildirishicha, travma olgan kasallar va surunkali ortopedik muammosi bo'lganlar viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazida davolanadi. Koronavirusdan boshqa kasallarni shoshilinch tibbiy yordam markazida tezda ko'rib, tashxis qo'yish shakllantirildi. Samarqand tibbiyot instituti magistraturasida o'qiyotganlar va yuqori kurs studentlari klinikalarda ishlayapti. Vaziyatga qarab, pastki kurs talabalaridan ham ko'ngillilar guruhlari tashkil qilinadi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda butun respublika bo'ylab eng yomon ssenariyga tayyorgarlik bormoqda. Respublikaning boshqa viloyatlarida ham koronavirusni davolash markazlari shakllantirilgan. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Umrbek Machakubovning 3 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi koronavirusga chalinishi mumkin ehtimoli kasallarni qabul qilishga hozir qilib qo'yilgan. Bundan tashqari, nogironlar salomatligini tiklash shifoxonasi rezerv kasalxonasi sifatida tayyorlab qo'yilgan. viloyatdagi vrach va kasalxonalar koronavirus bilan kurashga jiddiy hozirlanmoqda, dedi Matyakubov. Oliy toifali vrach Baxtiyor Qurbonovning ozodlikka bildirishicha, Andijon viloyatidagi yuqumli kasallar shifoxonasi zudlik bilan qayta jihozlanib, koronavirus bilan kurashishga moslashtirilgan. Vrachlar har doimgi kabi eng yomon ahvol uchun hozirlanmoqda. Kasal yuqtirganlar birdan ko'payib, eskalatsiya boshlansa, viloyatidagi 200 dan ziyod xususiy tibbiyot muassasasi pandemiya davri taqozosiga ko'ra o'z binosini koronavirusga chalinganlarga bo'shatib berishga majbur. Shuningdek, kasal ko'paygan taqdirda viloyatdagi kollej va maktablar ham zudlik bilan shifoxonaga aylantiriladi. Hozirgi vaziyatda SSRdan qolgan shifoxonalar binosini sotib yuborgan viloyat rahbarlari o'z qilmishining bugunga kelib nima oqibat kasb qilayotgandan saboq chiqarsa bo'ladi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston vazirliklaridan birining pandemiya tarqalishi oldini olishga bag'ishlangan hukumat majlisida qatnashgan mulozimi aksar dunyodagi kabi O'zbekistonda ham eng yomon ssenariylarga hozirlik borayotganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, respublika rahbariyati pandemiya bilan bog'liq vaziyatning yaqin kelajakda eng yomon tus olish ehtimoliga jiddiy hozirlik ko'rmoqda. Mulozim iddaosiga ko'ra, bu hozirlik doirasida respublikaning barcha hududlarida rezerv kasalxonalari belgilab qo'yilishi va koronavirusga chalinganlar uchun 200 ming koyka hozirlanishi lozim. Koronavirusga chalinganlar soni aksar mamlakatlarda kun sayin oshib borayotgan ayni kunlarda dunyoning aksar hukumatlari eng yomon ssenariyga hozirlik ko'rmoqda. Masalan, 18 mart kuni AQSh telekanallari mamlakat hukumatining joriy vaziyatning 1,5 yilga cho'zilishi va 100 minglab odamning bu virus yuqtirishi ehtimoliga hozirlik ko'rayotganini bildirgan bo'lsa, 11 mart kuni Germaniya kansleri Angela Merkel o'z hukumati va jamoatchilikni 70% aholining koronavirus yuqtirish ehtimoliga tayyor bo'lishiga chaqirgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyat O'rtaqo'rg'on tumanidagi sobiq Boyag'on bog'i Eram fermer xo'jaligi rahbari Mamatvali Karimovning ozod mikrofonga arz qilishicha, tuman hokimining o'rinbosari optimizatsiya bahonasida uning 43 gektar yerini o'z nomida bo'lgan fermer xo'jaligiga qo'shib olishi oqibatida uning boquvida bo'lgan 20 bosh qoramol, 40 ta qo'y va yuzlab tovuq oziqasiz qolgan. Mamatvali Karimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda shu 43 gektar yerimiz bor edi, fermer xo'jalik, dehqon g'alla bor edi. Shuni optimizatsiya bo'lib o'tgan 2009-yilda olib qo'yishdi. Endi bu joyda hozir faoliyat yurg'izilayotgan, hayvonimiz bor. Mol 20 ta, qo'y 40 ta qo'y bor. Tovug'imiz bor. Shularga hozir 5-6 gektar yer so'rasa, yer berishmayapti.
Nima uchun yeringizni olib qo'yishdi siz? Masalan, rejalarni bajarmaganmisiz yoki
optimizatsiya bo'ldi, optimizatsiya. Yerlarni maqbullashtirish. Shunda olib qo'yishdi. Endi qanaqadan hokim o'rinbosari kuchlilik qildi, hokim o'rinbosariga olib berishdi.
Tender bo'ldimi?
Tender ham o'sha o'yin bo'ldi-da, ayda tender ham qalbaki tender bo'ldi. Hokim o'zlarini yollardagi o'rinbosarlarga yon bosib, o'shani fermeriga men yerim berdilar.
Endi siz hozir shu qiynalib qoldingiz-da, 20 ta molni va buncha qo'yni boqish.
Albatta-da, qiynalamiz endi hozir.
Hozir nima qilyapsiz? Qanday ularga yer qashak topib beryapsiz?
O'tgan yilgidan borida o'shani yedirdik, somon borida. Endi hashani sotib olib yurganmizda ko'chani. Qiyinchilik bo'lyapti-da, bunga yem yo'q, mana kunjaralar qimmat mana.
Qayerda boqasiz mollarni? O'zi uyingizdami yoki fermangiz bormi?
Yo'q, o'sha shep dala sheparida hokim qarori bilan 6 sotli joyga molxona qilganmiz. Shu joyda boqamiz.
Sizga qancha yer kerak, masalan, shu qo'y mollaringizni boqish ko'paytirish uchun?
Endi biz ashayda men 2008-yilda boshlab 5 yil ichida o'zim suv chiqmaydigan joyi suv tayyorlaganman. 5 gektar joyi pastlatib, turpog'ini oldirib shu joylardan. Suv chiqadigan joy qildim, o'sha joyga bering deb ariza qilsagan bermayaptida hozir hokim.
U yerda nima bor hozir? Bo'shmi yoki biron sekilganmi?
Hozir endi ekin ekmoqchi. O'sha joy asli sobiq Soyuz davrida bir yotardi. 30 yil o'sha joyda aholi mo'sir tashlagan, boshqa tutlar qurib qolgan, tutzor bo'lgan sizlar joy. Tutlar umuman suv ichmay qiyinchilik holat bo'lgan. Men shu joyni o'zim o'zlashtirdim 5 yil ichida. Shu joyni bering desam ham ariza qilganmiz, bermayapti-da.
Nima deb asos qilyapti hokim bermasligiga?
Hokim endi bermasligiga shu suv muammo bo'lgan, ikkita fermer o'rtasida biz kanalni bo'yida meni yerim bo'lgan 43 gektar. Kanalni past tomonida adaqa bo'lgan. U birinchi muammo, ikkinchisi hokimning yonida o'rinbosari qishloq xo'jalik bo'yicha o'rinbosar bo'lib qoldi-da, Ulug'bek fermer xo'jalik uniki bo'lgan. O'sha qo'l kelib qoldi, u amaldan foydalanish bo'ldi-da, amaldan foydalanish.
Amaldan foydalanib sizning yeringizni o'ziga qo'shib oldi.
Qo'shib oldi.
Siz nima ekardingiz 43 gektarda?
Baxta ham bo'lgan, g'alla ham bo'lgan. Ikkinchi hosilga mana shu chorvamga makka ekkanmiz, a'zolarga berganman ikkinchi hosilga, bug'doydan keyingi.
Demak, siz o'sha 43 gektar yerdagi bug'doydan keyingi yerga shu oziqqa ekib chorvangizni boqib kelgansiz shu paytgacha.
Xuddi shunaqa-da.
Paxta nima planlari bajarganmisiz? Ularda nimasi bor, sharti bor, 3 yil bajarmagan bo'lsa olib
qo'ying. Ha, Ulug'bek fermer xo'jaliginikidan meniki 3 yil, u qarorda nima deyilganda, qarorda aytilganki, Vazirlar Mahkamasining qarorida 3 yillik tahlil deyilgan, 3 yillik moliyaviy natija deyilganda, o'shani ko'rsatilsin deyilgan. 3 yillik moliyaviy natijada meniki o'sha Ulug'bek fermer xo'jaliginikidan yaxshi bo'lganda. Prosta bayda amaldan foydalanish bo'ldi-da.
Yo, Ulug'bek fermer xo'jaligi endi u hokimning nomida bo'lmasa kerak, hokim o'rinbosari nomida bo'lmasa kerak deydi. Baribir
bo'lishi o'shani nomida-da.
Nom o'zining nomidami?
Nomida, o'sha tanlovga ham asli mumkin bo'lmagan, uni bir ikki joyga yozib chizib berdigan, hech kim parvo qilmayapti bizni gaplarga.
O'sha hokim o'rinbosari ham o'zi fermer raisimi, fermer xo'jaligi raisi?
Rahbari, o'zi rahbari, o'zi hokim o'rinbosari, o'sha tanlovga ham asli mumkin bo'lmagan, o'zini tanlovda qatnashishga asli huquqi bo'lmagan. Qanaqadir o'sha hokim bilan til biriktirib shuna qilishdi-ku endi. Arzodingni qayga aytasan desa, anu nima anaqalarga ham aytib qo'ydim. Nima vazirlar unaqasi bor ekan, prezident qabulxonasi viloyatniki, Ne'matjon degan aka, Namangan viloyati, o'sha aka ham bir aytib kelganman, bir oy bo'ldi. Mana shunaqa holat mumkin bo'lmagan, o'zi mansabidan foydalanish bo'lib shunaqa qilib olib qo'ydi desam, buni o'rganib chiqib sizga xalqqa beramiz deyishdi. Mana hozirgacha, mana bugun 4-aprel, hali hech qanaqa gap yo'q,
deydi sobiq Boyag'on bog'i eran fermer xo'jaligi rahbari Mamatvali Karimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus tarqalishi kutilmagan paymonada avj olishi mumkinligidan xavotirda. Men Olim Ko'kan bu xususda mazkur vazirlik o'rinbosari doktor Fido Muhammad Paykon bilan o'tkazilgan suhbat asosida lavha tayyorladim. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'rinbosari doktor Fido Muhammad Paykon shanba kuniga qadar mamlakat bo'ylab koronavirus yuqtirganlar soni 270 kishiga oshgani borasida xabar berdi. Uning ma'lum qilishicha, ular jumlasidan 199 kishini qo'shni Eron bilan chegaradosh Herot viloyatida, 29 kishini poytaxt Kobulda koronavirus yuqtirganligi aniqlangan. COVID-19 ga chalinganlardan 6 nafari o'lgan, ulardan 12 nafari davolanganlar, dedi doktor Paykon.
Belangacha 270 nafar musbat bor, 6 nafar favti bor va 12 nafar shifoyob bo'lgan. Ko'prog'i 199 nafar bu musbatlar yo bo'lmasob bo'lganlar, ular Herotga va ba'd az o'n 26 nafar Kobulga va ba'd shu raqam baqiya ularga.
Doktor Paykon bilan o'tkazgan suhbatimizdan 2 soat o'tar o'tmas Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni 299 kishiga oshganini e'lon etdi. Suhbatdosh Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi o'z imkoniyatlari doirasida mamlakat bo'ylab koronavirus tarqalishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rganini bildirdi. Aholi koronavirus muammosi bilan jiddiy yondashmagan taqdirda Afg'oniston xalqini har bir mamlakatga ko'ra ko'proq koronavirus qurboniga aylanishi muqarrar deydi doktor Paykon.
Avzo va ahvol xo'y yaxshi yo'q. U raqamiki biz amardan tavaqqo qilamiz ki, bayat muroat qilsam ta'sifini muroat qilmaydi. Men fikr qilaman, avoqibi xatarnoqroq har kishvardan ko'ra. Chunki biz agar na bir nizomi borki bir gapingizga amal to'xtasan va na bir mardimi borki gapingizni qabul qilsan. Binoan ko'p rozi yo'qmiz bu vaziyatdan. To'g'ri mardim hamkor bo'lmasa, mardim uni jiddiy olmasa, bizlar mardimga aytganimiz foyda qilmaydi. Mardim hamma gapni biladi, lekin katta mushkul ishga amal qilmaydi. Shuning uchun vaz ko'p umiddor kunida yo'q.
Keyingi bir hafta ichida Afg'oniston bo'ylab koronavirus tez sur'at bilan tarqalayotgani kuzatilmoqda. Ayrim mutaxassislar mamlakatda koronavirusni tashxis etuvchi tibbiy jihozlar yetishmovchiligi bois koronavirus yuqtirganligi gumon etilganlarning qonini tekshirish ishi o'z vaqtida amalga oshmay kelayotganini aytadilar. Ularning ta'kidlashicha, kuni kecha Xitoy va boshqa bir qator davlatlar tomonidan yordam qilingan tashxis jihozlari ishga tushirilishi natijasida har kuni yuzlab kishining qoni tekshirilishi bilanoq mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni bir necha barobarga oshishi mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Kasalxonalar Rossiyadan 500 ta tibbiy ventilyator kelishiga ko'z tikmoqda. Toshkentdagi chaykovchilar istagancha yetkazib berishga tayyor. Shuhrat Bobojon lavhasi. Koronavirusga chalinganlar ko'payib borayotgan ortidan o'pkasida yallig'lanish boshlangan bemorlar hayotini hal qiluvchi sun'iy nafas oldirish apparatlari, ya'ni ventilyatorlarga ehtiyoj keskin oshib ketdi. Ventilyatorlar butun dunyoda taqchil tibbiyot uskunasiga aylangan bir paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiyadagi zavodga 500 ta shunday apparat uchun buyurtma berdi. Hozirgacha kasalxonalar ko'z tikib kutayotgan bu apparatlardan biror guruhning O'zbekistonga yetkazilgani haqida rasmiy xabar yo'q. Asosan aviatsiya texnikasi va texnologiya jihozlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bu zavod matbuot xizmati vakili Lidiya Zimina Ozodlik bilan suhbatda o'zbeklar salomatligiga hissa qo'shayotganidan mamnun ekanligini aytish bilan chegaralandi. Ziminaga ko'ra, zavod talab va ehtiyojdan kelib chiqib, kuniga ko'pi bilan 100 dona sun'iy nafas oldirish apparati ishlab chiqarmoqda. Talab birdan oshib ketdi. Shu paytgacha zavod kuniga 20 ta IVL uskunasi chiqarar edi. Ehtiyojdan kelib chiqib, IVL ishlab chiqarishni kuniga 100 donaga ko'paytirdi. Fransiyadagi zavod pandemiya e'lon qilinguniga qadar bir oyda 100 dona IVL uskunasi ishlab chiqargani bilan solishtirsak, bizning hozirgi ko'rsatkichimiz ham yomon emas, dedi Lidiya Zimina. Ayni paytda Zimina O'zbekiston bilan imzolangan kontrakt tafsilotlari, xususan apparat narxlari tijoriy sir ekanligini urg'ulab, bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Zavod rahbari 2019 yil mart oyida Rossiya matbuotiga bergan intervyusida eng so'nggi nusxadagi IVL uskunalar narxini 550 ming rubl, ya'ni taxminan 7000 AQSh dollari deya aytgan edi. Bundan esa Rossiyada ishlab chiqarilayotgan sun'iy nafas oldirish apparatlarining Fransiya va Germaniyadagidan ancha qimmat ekani anglashiladi. 12 mart kuni Bosh vazir Abdulla Oripov yetakchiligidagi maxsus komissiyaning koronavirusni oldini olish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishida tibbiyot muassasalarida zarur tibbiyot texnikasi yetishmayotgani gapirilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligiga Rossiya Federatsiyasining Uralskiy Priboristroyitelniy zavodidan 500 ta sun'iy nafas oldirish apparati sotib olishga aynan shu yig'ilishda ko'rsatma berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vaziri o'rinbosari Shuhrat Vafoyev Ozodlik bilan 2-aprel kungi suhbatida shu kunda mamlakatga minglab sun'iy nafas oldirish uskunalari zarurligini alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi mamlakat sog'liqni saqlash tizimi uchun favqulodda zarur bo'lgan sun'iy nafas oldirish apparatlarini chet eldan olib kelish bo'yicha jiddiy ishlarni olib bormoqda. Suhbatdoshga ko'ra, ko'plab Yevropa mamlakatlari bu uskuna eksportini taqiqlagani bois mamlakat tibbiyotini tibbiy ventilyatorlar bilan ta'minlash mushkul bo'lmoqda. Vazir o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda bu uskunani yetkazib bermoqchi bo'lgan xorijiy shirkatlar bilan hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidicha, o'z avtosanoat tarkibidagi o'z avtomotor shirkati ayni kunlarda tibbiy ventilyatorlar yasash ustida qizg'in ish olib bormoqda. Dunyodagi yetakchi avtomobil shirkatlari ham so'nggi haftalarda koronavirusga chalinganlar hayotini qutqarish jarayonidagi eng muhim tibbiy jihozga aylangan shunday apparatlarni ishlab chiqara boshladi. Ayni paytda O'zbekistondagi 40 dan ziyod xususiy shirkat har birining bahosi $9000 dan $20000 gacha bo'lgan sun'iy nafas oldirish apparatlarini sotish uchun internet tarmoqlarida yuzlab e'lon joylashtirgan. Ozodlik muxbiri bu e'lonlarda ko'rsatilgan telefon raqamlaridan biriga qo'ng'iroq qilganida o'zbekcha gapirgan sotuvchi donasi 17 ming AQSh dollari evaziga bugunning o'zida O'zbekistonning istalgan nuqtasiga istalgan sonda sun'iy nafas oldirish apparatini yetkazib berishni va'da qildi. Ozodlik 2 aprel kuni suhbatlashgan oliy toifali vrach Baxtiyor Qurbonov musibatdan pul qilmoqchi bo'lgan tujjorlarni qoraladi. Pandemiya paytidagi musibatdan foydalanib, birini ikki qilmoqchi bo'lgan bu savdogar olibsotarlar qilayotgan ish uyatsizlikdan boshqa narsa emas. Koronavirus keng tarqalgan Fransiyada IVL uskunasi yetishmayapti, ammo birorta shirkat narxni ko'tarmadi. Bitta uskuna narxi Fransiyada shu kunda rusumiga qarab 3500 evrodan maksimum 10 ming evrogacha. Fransiyada ishlab chiqarilgan uskuna yaxshi hisoblanadi. O'zbekistondagi chayqovchilar esa Xitoyda ishlab chiqarilgan IVLga 20 ming dollardan narx qo'yib tayiga bosib o'tirishibdi. Bunday paytda pandemiya davri qoidasiga ko'ra davlat bularning faoliyatini cheklashi kerak. Taroziga pul emas, inson salomatligi qo'yilgan, dedi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik vrachlardan yana biri, aholi soni 4 millionga yaqin Andijon viloyatida jami 10 ga yaqin IVL uskunasi borligi, uning ham yarmi ta'mir talab ahvolda ekanini aytadi. Gruziyada Saakashvili prezident bo'lgan 9 yil ichida mamlakatda 140 ta yangi shifoxona qurildi. 2200 ta sun'iy nafas oldirish moslamasi sotib olingan. Amerikadan bitta qimmatbaho antivirus laboratoriyasi ham olib kelib o'rnatilgan. Aholi soni Gruziyada 4 millionga yetar yetmas, ya'ni Andijon viloyati bilan deyarli bir xil. Oradagi farqni ko'ring. O'zbekistonda qimmatbaho sitilar, muz saroyi, hangillagan stadionlar, saroy, masjid va to'yxona qurildi, lekin tibbiyot tizimini ko'tarish, kasalxonalarni oddiy ventilyator bilan ta'minlashga pul topilmadi, dedi Ozodlik gaplashgan tibbiyot sohasi mutaxassislaridan biri. Koronavirusning og'ir ko'rinishiga chalingan bemorlarning yashab qolishi uchun ular sun'iy nafas oldirish apparatiga ulab qo'yilishi lozim. Italiya va Ispaniyada koronavirusga chalinganlar orasidagi o'lim holatining ko'pligi aynan shu uskunalarning yetmayotganligi bilan izohlanmoqda.
Sog'liqni saqlash.
Butun dunyoda koronavirus yuqtirganlar soni kuniga ko'payib bormoqda va 2 aprelga kelib global miqyosda 1 milliondan oshdi. Biroq haqiqiy virus yuqtirganlar soni bundan yuqori bo'lsa-chi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ekspertlar fikricha, hukumatlar tomonidan e'lon qilingan va e'lon qilinmagan ma'lumotlar muammo ko'lami haqida faqat qisman tasavvur beradi xolos. Tibbiy test o'tkazish ko'lamining cheklangani yoki ayrim davlatlarda uning umuman yo'lga qo'yilmagani pandemiyaning haqiqiy miqyosi noma'lumligining asosiy sabablaridan biridir. Yana bir muammo, ayrim hukumatlarning o'z mamlakatidagi koronavirus qamrovini kamaytirib ko'rsatish uchun raqamlarni buzib ko'rsatayotgani bilan bog'liq. 1 aprel kuni AQShning Bloomberg nashri razvedka hisobotiga tayanib, Xitoy hukumati mamlakatdagi koronavirusning tarqalish miqyosini yashirgani va Pekin tarqatgan ma'lumotlarning soxta ekani haqida shov-shuvli maqola e'lon qildi. Xitoydan tashqari, koronavirus pandemiyasidan qattiq zarar ko'rgan Eron va Rossiya hukumatlarining ham kasallikka chalinganlar va o'lganlar sonini pasaytirib ko'rsatayotgani gumon qilinmoqda. Ayrim hukumatlar boshqa joylardagi pandemiya miqyosini oshirib ko'rsatish orqali o'z hududidagi muammoni kamaytirishga harakat qilmoqda. 1 aprelda Yevropadagi soxta xabarlarni kuzatib boruvchi tashkilot Kremlparast manbalar go'yo Yevropa ittifoqi pandemiyaga qarshi kurasha olmayotgani va inqirozga yuz tutish xususida fake xabar tarqatish bilan shug'ullanayotganini ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hukumatlar pandemiyani jilovlash uchun ko'proq tibbiy testlar o'tkazishi kerakligini aytmoqda. Qo'shma Shtatlardan olingan ma'lumotga qaraganda, ushbu mamlakatda tibbiy test o'tkazish imkoniyati yaxshilangandan so'ng koronavirus yuqtirganlik holatlari ko'plab qayd etila boshlagan. Lekin bu infeksiya yuqtirganlar soni oshib borayotganini ko'rsatadimi? Ekspertlar fikricha yo'q. Testlarning ko'p o'tkazilishi koronavirus yuqtirganlar sonini aniqlashga yordam beradi va ularning ko'p ekanini ko'rsatadi. Qo'shma Shtatlarda testdan o'tayotganlar soni keskin oshayotgan bo'lsa, Hindiston boshqacha yo'l tutmoqda. Dehli hukumati koronavirus yuqtirganlikni aniqlash uchun tibbiy test o'tkazishni rad etmoqda. Tanqidchilar dunyoda aholi soni bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi bu mamlakatda COVID-19 tibbiy testlar o'tkazishni cheklash ko'pchilikning kasallik yuqtirgani aniqlanmay qolib ketishidan xavotir bildirmoqda. Lekin Hindiston hukumati mamlakatda koronavirus unchalik ko'p tarqalmayotgani va bunday qilish ko'proq qo'rquv va paranoya hamda shovqin keltirib chiqarishi mumkinligini iddao qilmoqda. 3 aprel holatiga ko'ra 1.4 milliard aholisi bor Hindistonda 2.5 ming virus yuqtirganlik va 72 ta o'lim holati qayd etilgan. Hukumatlar odamlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishni chindan istayotgan bo'lsa ham, aynan kimlarni test qilish har doim ham aniq bo'lmasligi mumkin. Chunki har kimning koronavirusga reaksiyasi har xil bo'lishi mumkin. Ekspertlarga ko'ra, koronavirus yuqtirgan 40% odamda umuman uning alomatlari paydo bo'lmasligi va aynan mana shu toifadagilar pandemiyani hech kimga bilintirmay tarqatishi mumkin. Hatto mavjud ma'lumotlar virus muammosining aniq manzarasini ko'rsatib bergan taqdirda ham hukumatlar ularni buzib ko'rsatishi mumkin. Masalan, o'tgan yil dekabr oxirida ushbu virus keng tarqalgan Xitoyda 3-aprel holatiga ko'ra 82 ming kishi uni yuqtirgani va 3300 kishi o'lgani aniqlangan. Solishtirish uchun Qo'shma Shtatlarda 3-aprel holatiga ko'ra 245 ming kishi virus yuqtirgani va 6 mingdan oshiq kishi o'lgani xabar qilindi. Xitoy bergan ma'lumotlar aniqligiga koronavirus birinchi marta tarqalib ketgan Xubey viloyatining dafn byurolari oldida to'planib qolgan minglab kuydirilgan jasad kuli solingan idishlar qalashib ketgani ham shubha uyg'otadi. AQSh razvedkasining Oq uyga taqdim etgan maxfiy hisobotida Xitoy koronavirus tarqalishining haqiqiy miqyosini yashirgan degan xulosaga kelingan. Yaqin Sharqda koronavirusdan Eron eng ko'p zarar ko'rmoqda. 3-aprel holatiga ko'ra 50 mingdan oshiq virus yuqtirganlik va 3100 o'lim holati qayd etilgan. Lekin ekspertlar Eronda senzura mavjudligi sabab kasallik tarqalishining haqiqiy miqyosi yashirilayotganini aytmoqda. Koronavirus tarqalishini kuzatib, bu haqda kundalik ma'lumotlar berib borayotgan Johns Hopkins universitetiga ko'ra, 144 million aholisi bor Rossiyada shu kungacha 3500 kishi virus yuqtirgan va 30 kishi o'lgan. Ko'rsatkichlarning bu qadar pastligiga Novosibirsk shahridagi laboratoriyada ishlab chiqilgan va qisqacha vektor deb ataluvchi test qurilmasi kasallikka chalinganlik holatini u ma'lum bir bosqichga yetgandan so'nggina aniqlashi sabab bo'layotgani aytilmoqda. 23 martda Moskvadagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tezkor guruh test protokoli o'zgartirilishini aytdi, lekin bu bayonotning masalaga shubha bilan qarovchilarni ishontira olishi dargumon. Kreml masalaga shubha bilan qarovchilarni ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri axborot tarqatishda ayblash bilan ovozini o'chirish yo'lini tanladi. Moskva mamlakatda koronavirus tarqalishi miqyosini kamaytirishga urinish bilan bir qatorda chet ellardagi, xususan AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlaridagi vaziyatni bo'rttirib ko'rsatishga urinmoqda. Bunday xabarlar tarqalishiga Rossiyaning RT va hamda Sputnik axborot vositalari alohida hissa qo'shmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar Afg'oniston shimolida janglar bois kesilgan O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniyalarni ulashga ruxsat bermaganlar. Kobulda elektr energiyasi taqchilligi ro'y bergan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati juma kuni mamlakatning shimol viloyatlarida kuchli yomg'irlar yoqqani bois O'zbekiston elektr energiyasini poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga yetkazadigan elektr quvvati liniyalari kesilgani borasida xabar qilgan edi. Ammo mazkur shirkatning so'zchisi Vahidullo Tavhidi shanba kuni mazkur liniyalar panshanbadan jumaga o'tar kechasi Shimoliy Bag'lon viloyatining Chashmay Shir mintaqasida jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida yuz bergan janglar bois kesilganini ma'lum qildi. Tavhidining aytishicha, toliblar Afg'oniston elektr energiyasi shirkati ishchilariga kesilgan liniyalarni ulashga ruxsat bermaganlar. Tavhidi mahalliy oqsoqollar orqali kesilgan liniyalarni ulashga ruxsat berishlari borasida toliblarni ko'ndirish maqsadida sayoharakatlar davom etayotganini bildirdi. Ikki kundirki poytaxt Kobul elektr energiyasi taqchilligi bilan ro'baro' bo'lgan. Poytaxt Kobulning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi hamda mamlakatning boshqa 8 viloyati qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi orqali ta'minlab kelinmoqda. Poytaxt Kobul aholisi Talibonni Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayonini kesish bilan hukumatga emas, balki tinch aholiga bosim o'tkazayotganliklarini aytadilar. Kobulda hayot kechiradigan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim: "Toliblar asosan ikki maqsad uchun kesilgan liniyalarni ulashga ruxsat bermaydilar. Birinchi, barq yo elektr energiyasi tanqisligi bois aholini hukumatga qarshi usyon ko'tarishini ko'zlaganlar. Va ikkinchi maqsadlari ham hukumatdan katta mablag' qo'lga kiritish va ham o'zlari qaramog'ida bo'lgan mintaqalarni elektr energiyasi bilan ta'minlashdir", deydi.
Shu Kobulga hukumatchilarni fishorga taylasa, bu tarixdan mardumda norozilik ko'p bo'ladi va mardum hukumatni muqobilga balvo qilsa.
Nadimga ko'ra, toliblarning ushbu amali asosan tinch aholiga zarar beradi. Bundan oldin ham jangari toliblar bir necha bor mamlakat shimolida O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi liniyalarini kesib, sim sutunlarini portlatganlar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishining 4 ssenariysi bashorat qilindi. Deputat Kusherbayev karantinda xodimlarini daromadsiz qoldirayotgan tashkilotlarni nomardlikda aybladi. Xonandalar Shahzoda va Rayhon 15 yildan beri aralashib yurgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarning asosiy qismi davolanayotgan virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari Mahmarajab Rahmonov davolash jarayoni qanchalik mushkul kechayotgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Gazeta.uz. Rahmonovga ko'ra, mamlakat koronavirus bo'yicha ilk bemor ro'yxatga olingan 15 martdan boshlab institutning 71 xodimi 2 hafta davomida klinikadan chiqmay faoliyat yuritgan. "Biz 14 kun klinikadan chiqmadik. Oilam bilan faqat telefon orqali gaplashdim. Kuniga 4 soat uxlashga to'g'ri keldi. Ish ko'p edi. Chunki bu birinchi to'lqin edi", deydi Rahmonov. Koronavirus bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlar orasida 11 nafar tibbiyot xodimi ham bor. Xo'sh, qanday qilib shuncha shifokor virusga chalindi? Agar tibbiyot xodimi o'ziga zarbani qabul qilmasa, unda kim bu ishni qiladi? Ular bor kuchlarini sarflashmoqda va infeksiyadan qo'rqayotganlari yo'q. Agar ular shu tarzda ishlamasalar, unda bemorlar va o'lim holatlari ko'payar edi", degan ushbu savolga javoban virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari: 29 mart kuni institutning 71 nafar tibbiy xodimi o'z hamkasblari bilan o'rin almashdi. 14 kun davomida ishlagan fidoyi xodimlar Bo'stonliq tumanidagi pansionatga jo'natildi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi tarafdorlari tomonidan taqdim etilayotgan raqamlardan ehtiyot bo'lish kerak, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jahongir Abdurasulov. Bu haqda Parliament.gov sayti yozdi, chunki sirtdan ishonchli ko'ringan raqamlar chalg'itishi mumkin. Deputatga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorida Rossiya o'z global kun tartibini mutanosib ravishda amalga oshirishga intilayotgan yirik geosiyosiy imperiya tizimi bo'lib qolmoqda. Avvalo, uning moliyaviy bozori yetarlicha rivojlanmagan. Qolaversa, 2017 yilda mazkur bozorda 661 ta bank faoliyat yuritgan bo'lsa, ularning 90% Rossiyaga tegishli edi. Boshqa tahlillar ham ittifoq moliya bozorida o'yin qoidalarini Rossiya belgilashini tasdiqlaydi. Deputat Abdurasulov shu va boshqa omillar sababli O'zbekiston ittifoqqa to'laqonli a'zo bo'lmay, ikki tomonlama kelishuv yoki kuzatuvchi sifatida qo'shilishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Avvalroq Adolat Sotsial-demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi ittifoqqa a'zo bo'lish natijasida O'zbekiston sanoati 2 milliard dollar atrofida yo'qotishga uchrashini ma'lum qilgan edi. Oxford universitetining insoniyat kelajagi instituti tadqiqotchilari koronavirus pandemiyasining 150 mamlakat, jumladan O'zbekiston uchun mo'ljallangan bashoratini e'lon qildi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. O'zbekiston uchun voqealar rivojining 4 asosiy ssenariysi keltirilgan. Birinchi taxminga ko'ra, koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rilmasa, 18-23 million kishi aholining 73%gacha infeksiyaga chalinadi. Ikkinchi bashoratga ko'ra, 35-50% aholini izolyatsiya qilish orqali koronavirus tarqalishi tezligi 20%ga pasaytiriladi. Bu holatda virus aholining 45-67%ga yuqadi. Uchinchi taxminga ko'ra, kuchli karantin o'rnatilib, 65-80% odam izolyatsiyaga olinadi, ommaviy testlar o'tkaziladi, chegaralar yopilib, transport harakati cheklanadi. Bu vaziyatda kasallanganlarning umumiy soni 520 ming, ya'ni 1.6%ni tashkil qiladi. To'rtinchi ssenariyga ko'ra, o'ta qattiq karantin orqali 90-95% aholi ihotalanadi, ko'chaga chiqish taqiqlanadi, ommaviy test o'tkazilib, transport harakati butunlay cheklanadi. Mazkur modelda kasallanganlarning umumiy soni 0-3% ni tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoqda Andijon viloyati hududida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan jarima maydoniga olib ketilayotgan Damas rusumli avtomashina ag'darib ketgani tasvirlangan video tarqaldi, deb yozadi Kun.uz. Aniqlanishicha, hodisa Andijon tumanidagi 21-mart kuni sodir bo'lgan. Inspektor Mo'minov tomonidan to'xtatilgan Damas avtomashinasini boshqarib kelayotgan fuqaroda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sabab unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. YPX xodimi avtomashinaning jarima maydoni tomon minib ketayotganda mashina old o'rindig'ida o'tirgan qoidabuzar haydovchi unga qarshilik ko'rsatib, rulga osilgan va avtomashina ag'darilib ketgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, ushbu holatda YPX xodimi ham qonun talabini buzgan. Qarorga muvofiq, qoidabuzarlik uchun ushlangan transport vositalarini saqlash joyiga olib borish yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan emas, vakolatli yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.